Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielës 18 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga përplasja një autobusi në Shqipëri, 14 vetë kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për vizitë në Shtetet e Bashkuara, me çrast do të takohet edhe me zëvendës presidentin Joe Biden. Presidenti Boris Tadić edhe sot ka përsëritur se në asnjë rrethan Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë nuk pritet që bisedimet eventuale teknike me Beogradin të fillojnë së shpejti. Analistët ndërkombëtar konsiderojnë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë as pozitiv e as negativ për Kosovën dhe Serbinë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arriti në Pakistan. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, kërkon që Izraeli ta lehtësojë bllokadën ndaj Gazës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat nga përplasja një autobusi në Shqipëri, kanë vdekur 14 vetë dhe janë plagosur së paku 10 të tjerë. Në shenjë nderimi për viktimat e këtij incidenti të rëndë, sot në Shqipëri është ditëzije kombëtare. Familjet e personave që humbën jetën i ka vizituar kryeministri Saleh Berisha. Raporton korrespondentja jon Menada Zaimi.
14 vdekur dhe 10 plagosur është bilanci tragjik i aksidentit të ndodhur pas ditën e së shtunës në fshatin Dom Gjegjan të Pukës. Viktimat, ndërta më i vogli vetëm 8 vjeç, udhtonin me autobusin e linjes Durrës-Fusharës, i nisur nga qyteti Bregdetar. Rreth orës 13, automjeti ka dalë nga rruga dhe shrokullisur 60 metra në luginën e lumit Fani Math. 10 persona kanë gjetur vdekjen e menjëhershme, mes të cilëve edhe shoferi i autobusit, ndërsa 4 të tjerë kanë ndruar jetë gjatë transportimit për në spital. 6 helikopterë, 3 policisë së shtetit, 2 të ministrisë së shëndetësisë dhe 1 i ministrisë së mbrojtjes ndihmuan në transportimin e të plagosurve për në spitalin e Pukës, Shkodrës dhe në spitalin ushtarak në Tiranë. Sipas raportimit policisë dhe nga ekspertimi autoteknik, aksidenti ndodhi si pasojë humbjes së kontrollit gjatë drejtimit të mjetit nga ana e drejtuesit, shtetasit Zef Mark Froku. Sot drejt Fusharzit ka udhëtuar kryetari i qeverisë Saleh Berisha, i cili ka vizituar fillimisht familjen Mustafa, e cila ka humbur në aksidentin tragjik tre të afërm të saj. Më pas ai është ndalur në fshatin Shkoz për të ngushëlluar për humbjen familjet Gjini e Marku. Ndërsa në fshatin Gojan, kryeministri Saleh Berisha ka vizituar familjen e drejtuesit të automjetit. Për nder të 14 viktimave që humbën jetën në aksidentin tragjik, dita e dielë është shpallur nga qeveria ditëzije kombëtare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, ka njoftuar zyra për informim me qeverisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi në shtëpinë e bardhë do të zhvillojë një takim me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden, thuhet në njoftim dhe theksohet se në këtë kuadër të vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara, ai do të ketë takime në Departamentin e Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa do të pritet në takime të nivelit të lartë edhe nga udhëhecit e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Gjatë të vizitës në Shtetet e Bashkuara, kryeministri Thaçi pritet të mbajë edhe një ligjërat në Institutin Amerikan për Paqe. Beograd. Presidenti Kroacis Ivo Josipović ka shfaqur bindjen se përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë, në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, do t'ja dalin të gjejnë një zgjidhje për problemet ekzistuese dhe ka porositur se Kroacia në këtë çështje nuk do të përzihet. Në konferencën për shtyp pas takimit të sotëm me presidentin e Serbisë Boris Tadić në Beograd, Josipović ka thënë se Kroacia ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe se nuk ka ambicie të ndërmjetësimit në këtë çështje. Ai ka shtuar se është shumë herët të flitet për qëndrimin e Kroacisë ndaj nismave eventuale të Serbisë pas dhënjes së mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić nga ana tjetër ka thënë se Kosova për Serbinë mbetet krahinë jugore që nuk është dhe kurrë nuk do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. ta diç ka shtuar se Serbia angazhohet për marrëveshje dhe kompromise rreth çështjes së statusit të Kosovës, por se marrëveshja nuk është e mundur nëse njëra palë I fiton të gjitha ndërsa tjetra I humb të gjitha. Boris Tadić para gazetarëve në Beograd ka pohuar se Beogradi në asnjë rrethan nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa pas mendimit këshilldhënës të GND-s para forumeve ndërkombëtare do të kërkojë vazhdimin e bisedimeve për këtë çështje. Ripi I gazës. Shefja politike së jashtme e Bashkimit Evropian në Catherine Ashton, gjatë të qëndrimit të sotëm në ripin e gazës, tha se BE-ja kërkon që Izraeli ta lehtësoj blokadën ndaj gazës. Duke folur para gazetarve, ajo tha se pozicioni BE-s është shumë I qartë dhe se njerëzit duhet të jenë në gjendje të lëvizin lirisht ose të shohin se të mirat jo vetëm që hyjnë në Gaza, por edhe eksportohen nga Gaza. Zonja Ashton ka premtuar se për këtë çështje do të bisedojë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Sipas së saj, opsioni më I mirë për Gazën është që të hapen vendkalimet toksore. Aktualisht disa anije me ndihmë humanitare janë përpjekur për ta thyer blokadën izraelite. Një ndërhyrje vdekjeprurëse e trupave izraelite në flotën e anijeve turke me ndihmë më 31 maj ka shkaktuar kritikat e ashpra ndërkombëtare. Catherine Ashton nuk ka të parapara bisedime me Hamasin, I cili e qeveris rripin e Gazës. Islamabad. Sekretari Amerikane Shtetit Hillary Clinton sot ka arritur në Pakistan në fillim të turneut të saj në Azinë Jugore, që ka për qëllim shqyrtimin e objektivave të luftës gati 9 vjeçare në Afganistan. Pritet që sekretaria Clinton do të theksoj nevojën e bashkëpunimit të ndërmjet Afganistanit e Pakistanit në këtë luftë. Ajo po ashtu do të shpallë rritje të ndihmës zhvillimore amerikane për Pakistanin, vend ky që është I përshkruar me ndjenja anti-amerikane. Gjatë qëndrimit të saj në Pakistan, ajo do të takohet me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Të martën, zonja Clinton do të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kabul të Afganistanit, ku pritet ta theksoj përsëri përkushtimin e Washingtonit për ta mbështetur qeverinë afgane, por po ashtu do të kërkoj nga presidenti Hamid Karzai realizimin e reformave. Kabul. Zyrtarët e sigurisë në Afganistan në njoftuan se nga një sulm vetëvrasës me bombë sot në Kabul janë vrarë 3 civil. Ky sulm u bë vetëm 2 ditë para arritjes së shumë zyrtarëve të lartë ndërkombëtar në Kabul për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare për Afganistanin. Sipas autoriteteve, nga ky sulm janë plagosur 35 vetë. Bagdad. Zyrtarët e Irakut thonë se numri të vrarëve nga sulmi sotëm vetvrasës me bombë kundër një grupi sunit që mbështetet nga qeveria është 9, ndërsa I të plagosurve 29, e jo siç ishte raportuar më herët për shifra më të larta të vrarëve dhe të plagosurve. Sulmuesi vetvrasës me bombë kishte marrë në shënjestër luftëtarët e grupit Sahwa në qarkun në sunit të Radvania, derisa ata pritnin për rroga. Luftëtarët e grupit Sahwa njëherë ishin alat të Al-Qaidës, por gjatë viteve 2006 dhe 2007 u kthyen kundër rrjetit terrorist duke I ndihmuar forcat e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtar të lartë, deputet të kuvendit të Kosovës dhe analist, shprehen mjaft të skeptik lidhur me ndonjë rezultat nga bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Këto dyshime ata I mbështesin në pozicionin e ashpër të Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Më tutje në Prishtinë nuk besohet se këto bisedime do të mund të fillonin brenda një afati të shkurtër kohor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Bisedimet e paralajmëruara teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për autoritetet në Prishtinë janë sa të ndërlikuara aq edhe të paparashikueshme, ndërsa Prishtina zyrtare në parim disa herë ka shpreh gatishmërinë për bisedimet e relaksim marrëdhënies me Serbinë si dy shtete të barabarta fqinje, dyshohet se edhe Serbia në anën tjetër është e gatshme për bisedime të tilla. Bazuar në qëndrimet e Beogradit ka shi shtetit të Kosovës, shefi I diplomacisë kosovare Skënder Hyseni nuk pret shumë nga këto bisedime dhe madje as nuk beson se ato do të mund të nisin brenda një afati të shkurt kohor.
Bisedime me Beogradin nuk mund të them që të parashihet se do të ketë, sepse nuk ka asnjë instancë, qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare, që ka vendosur për bisedime. Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbinë, njësoj si me të gjithë qinë tjerë. Në rend parë duhet të arrihet një marrëveshje për biseduare, pastaj duhet të arrihet marrëveshje për çfarë do të bisedojë. Bazuar në deklaratat e fundit të zyrtarëve të lartë serb, atëherë ka pak hapsin për optimizëm që do të ketë çfarë do bisedosh.
Nisun nga pozicioni serbisë dhe kërkesat që të biseduat për statusin dhe çështjet e brendshme si dhe fushata e paralajmëruar diplomatike pas mendimit të Këshillënës së GND-s për pengimin e njohjeve të reja, edhe analisti Ilir Deta thotë se bisedimet e tilla janë një proces i vështirë dhe se ato duhet të definohen mirë para se të fillojnë në praktik.
Si mund bisedojnë Serbia dhe Kosova për normalizim të marrëdhënieve nëse Serbia do ta ndërmend një fushatë agresive diplomatike ndërkombëtare kundër pavarësisë të Kosovës? Njëra me tjetrën nuk shkojnë bashkë, domethënë nuk mund bisedohet për normalizim të marrëdhënieve e të njëjtën kohë të ketë konfrontim ndërkombëtar me agjenda të ndryshme.
Në opinionin kosovar, disa herë është përmendur edhe një fakt tjetër, ai kërkim faljes nga anë e Serbisë për viktimat e shkaktuara gjatë luftës para se të nisin bisedimet. Mirpo kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha gjatë kësaj jave se kërkim falja mbetet në përgjegjësinë morale të politikës së Beogradit, duke më së pari të si një kurzim për bisedimet eventuale teknike.
Nuk e shoh të ulës që të vendosin kurzimet për bisedime teknike që mund zhvillohen në të ardhme. Kërkim falja më tepër është çështje e përgjegjësisë dhe morale e udhëzve politikë serb, se sa punë e jona për të marrë me atë çështje.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, antar i kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosovare, thotë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështje praktike, duke numëruar disa nga problemet që kërkojnë zgjidhje bilaterale.
Janë shumë çështje që janë pezull, siç është çështja e njohjes së dokumentacionit, çështja e targave të automjetit, çështja e të zhdukurve, çështja e lëvizjes së lirë, etj. Dhe normalisht pola kosovare duhet të ketë strategji për këto bisedime, që për neve janë teknike, por që në fakt pengohen që të ndodhen sot për shkak të qëndrimeve politike që ka pola serbe kalshi Kosovës.
Në bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, diplomatët perëndimor i kanë paralajmëruar se mund të nisin disa muaj pas mendimit Këshillënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ndonse ende nuk është sqaruar përmbajtja dhe mënyra organizimit të tyre, bisedimet shihen si një rast për të dyja shtetet që të fillojnë një lloj bashkëpunimi, si një prej parakushteve për bisedimet të ardhshme të dyja shteteve në kuadër të proceseve integruese në strukturat e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, që pritet të shpallet javën e ardhshme, disa analistë ndërkombëtar konsiderojnë se përkundër asaj se çka presin Prishtina dhe Beogradi, mendimi i gjykatës nuk do të jetë as pozitiv e as negativ për palët. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Kosova dhe Serbia janë përfshirë në të ashtuquajtur në luftë deklaratash në kohën që po afron 22 koriku, dita kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të bëjë të ditur opinionin Këshillëdhënës rreth pavarësisë së Kosovës. Megjithë pritshmëritë në të dyja kryeqytetet, analistët ndajnë të njëjtin mendim se opinioni i gjykatës nuk do të jetë as pozitiv dhe as negativ për palët.
I don't think that there'll be any clear winners or losers that come out.
Nuk mendoj se do të ketë fitues apo humbës të qartë nga procesi i GND-s. Sipas të gjitha gjasave, vendimi do të jetë një interpretim shumë i hollësishëm, që në fund do të thotë se ata nuk janë në gjendje të vendosin. Do të jenë vetë shtetet që do të vendosin për ta njohur apo jo pavarësinë, thotë Nikolas Gvozdev nga Naval War College në Shtetet e Bashkuara. Prishtina ka deklaruar se priten shumë njohje pas publikimit të opinionit të gjykatës, mendim që nuk e ndajnë një numër analistësh. Gvozdev për Radio Evropa e Lirë thotë:
"There will be no momentum.
Nuk do të jetë pikëkthese vendimi i GND-s për të nxitur vendet e mbetura të Bashkimit Evropian, vendet të mëdha si India dhe Kina, për ta njohur Kosovën e për të thënë se çështja është e mbyllur. Sa i përket perspektivës serbe, vendimi mund të jetë i rëndësishëm për detajet e caktuara ligjore, por nuk do të sjellë tërheqjen e vendeve që e kanë njohur Kosovën." Mendimin e ekspertit amerikan ndan dhe Jose Ignacio Torreblanca nga zyra në Madrid e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
"I don't expect a change in the legal, in the official..."
Nuk pres në një ndryshim në qëndrimin ligjore zyrtar të Spanjës. Pozicioni i Spanjës ka mbështetje të qëndrueshme si në mesin e ekspertëve ligjor dhe të dy partive kryesore politike në vend. Të gjitha këto grupime mendojnë se shpallja e njëanshme e pavarësisë është në kundërshtim me rezolutën 1244 dhe Spanja nuk do të shkojë deri tek njohja e Kosovës, thot Torreblanca. Eksperti britanik Richard Gowen mendon se vendimi i gjykatës megjithatë ofron një mundësi që duhet shfrytzuar. Vendimi në vetvete nuk do të jetë pikthese, por vendimi ofron një mundësi politike. Kjo mundësi politike është që Serbia dhe Kosova të zhvillojnë negociata serioze lidhur me të ardhmen e Kosovës, thot Gowen. Bisedimet janë të domosdoshme edhe për ekspertin amerikan Kvostev. Kjo do të tregoj se megjithëse do të kemi vendimin e GND-s, sërish do të na duhet një proces politik bisedimesh direkte mes Beogradit e Prishtinës, si e vetmja rrugë për të ecur përpara, thot Kvostev. Serbia ka paralajmëruar se do ta çojë kërkesën për bisedime për statusin e Kosovës para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gowen, një njohës i Kombeve të Bashkuara, thotë se një veprim i tillë nuk do ta zgjidhë problemin. Asambleja e Përgjithshme është një vend ku flitet, por vendimet serioze nuk diskutohen dhe nuk merren në këtë forum, sqaron eksperti britanik. Duket se me gjithë kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës, Spanja do të përpiqet ta pengojë Beogradin që të dërgojë çështjen Asamblenë e Përgjithshme. Mendoj se topi është në anën e Serbisë, ata ndoshta nuk e kanë marrë vendimin ende për hapat e mëtejshëm. Ndoshta Spanja do të luajë një rol që të bindë Serbinë të mos ndjek rrugën ligjore, thot Torreblanca. E natyrisht kur flitet për bisedimet, pyetjet e para kanë të bëjnë me ndërmjetësuesit e bisedimeve dhe temën e tyre. Mendoj se vetmja rrugë që mund të negociohet është përmes BE-s me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Mendoj se NATO-ja mund të ketë një rol, por padyshim është Bashkimi Evropian kryesori, thot Gowen. Prishtina ka mungul për bisedime teknike, kurse Beogradi për bisedime për statusin. Analistët mendojnë se veriu do të jetë elementi kyç i këtyre bisedimeve. Duhet të kemi disa lloj bisedimesh që në fund na sjellin një lloj pakti mes dy palësh. Në thelb kjo do të thotë se Serbia duhet ta pranojë se ekziston Kosova e pavarur, por nga ana tjetër Kosova ndoshta duhet të pranojë se do të ketë ndryshime kufish apo disa ndryshime në marrëveshjen për territorin. Me fjalë të tjera, duhet të ketë kompromis nga të dyja palët që do të sjellë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, por në mënyrë të tillë që Serbia të mund të jetojë me të, thot Kvostev. Edhe eksperti britanik Gowen mendon se ujdia për veriun mes Prishtinës e Beogradit do të sjellë dhe zgjidhjen afatgjatë. Të pyetur rreth faktit se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e hedhin poshtë mundësinë ndarjes së Kosovës apo shkëmbimit të territoreve, Gowen thekson.
3 or 4 years ago decision makers in Washington and Brussels
3-4 vite më parë vendimarrësit në Washington dhe në Bruxelles e hidhin vendosmërisht poshtë idenë shkëmbimit të territoreve. Ishte një ide plotësisht e papranueshme. Me kalimin e viteve ka pasur një lloj pranimi gradual se mund të jetë mundur një ide e tillë dhe mund të jetë menaxhueshme. Padyshim që do të marr disa vite dhe do të jetë një proces i gjatë, shpjegon Gowen. Ai shton se veriu është praktikisht i ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës. Megjithatë analistët bien dakord se asnjë proces bisedimesh dhe asnjë zgjidhje nuk do të mund të vinë nga jashtë. Në fund do të jenë Kosova dhe Serbia ato që do të vendosin. Do të bëja dakord me atë se kërkohet vullnet politik nga Kosova dhe Serbia që të vendosin se çfarë duan të bëjnë, pasi lojtarët e jashtëm nuk do të imponojnë ndonjë zgjidhje, thot Kvostev për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se qytetarët dhe bizneset tashmë janë në vetë dijsuar për nevojën e kryerjes së obligimeve tatimore ndaj shtetit. Megjithatë, sipas tyre, në këtë kuadër ka edhe vështirësi. Nga ana tjetër, përfaqësues të biznesit theksojnë se kultura fiskale duhet të fitohet, meqë ajo është një proces. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët dhe bizneset në Kosovë tani më janë të vetëdijsuar për kryerjen e detyrimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Gjatë viteve të fundit, zyrtarët e autoriteteve kompetente dhe përfaqësues të biznesit thonë se është rritur numri personave të cilët në mënyrë vullnetare i kryejnë obligimet e tyre, por që ka edhe biznese të cilët me vështirësi kryejnë këto obligime. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në Kosovë nevojitet krijimi një kulture të mirëfillt fiskale.
Tatimet në Kosovë në një masë shumë të madhe janë duke u paguar vullnetarisht, por ende mbetet për të vetëdijsuar qytetari kosovar që obligimet ndaj shtetit duhet kryhen për atë që edhe ka kryer vullnetarinë vet dhe është ngarkuar me ndonjë taks.
Sidoqoftë edhe përfaqësuesit e administratës të Kosovës kanë njoftuar se numri i personave që nuk i ikin obligimeve tatimore është në rritje. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bezhet Haliti, ka vlerësuar se në Kosovë ende ekziston shfaqsojnë bizneset flet në vështërsi për mbushjen këto obligime. Megjithatë, ai thotë se janë të kënaqur me mbledhjen e tatimeve.
Pagesa e tatimit ka raste kur bëhet edhe me vështërsi për shkak të rrethonave specifike të caktuara që Kosova në aktualisht e përcjellën në disa vështërsi që ende janë jo në nivel të mirë të menaxhueshëm, si kontrollimi i të gjithë kufijve, qarkullimit të lidh në të gjitha territoret, domethënë mosmundësia me operu me zyrtarë tatimor, gjitha këto vështërsojnë.
Haliti shton se qytetarët janë të vetëdijsuar se mjetet që mbledhen nga tatimet dedikohen pikërisht për një infrastrukturë më të mirë si në arsim shëndetësie të tjerë.
Ne na mbetet si institucionet që veprojmë në drejtim si institucione mbledhëse, ndërsa institucionet që monitorojnë shpenzimin e tyre që ta bëjnë shpenzimin harmoni me ligjet që janë për menaxhimin e financave publike dhe rregullave të cilat janë caktuar.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Akim Shahini kërkon nga administrata tatimore e Kosovës që të ketë një funksionim më korrekt me bizneset lidhur me këtë çështje.
Të kaluarën ka pas raste ku shumë biznese janë ankuar pikrisht për shkak se janë ngarkuar me taksa duke mos u bazuar shumë në ligj, por duke u bazuar më tepër në paragjykimet të inspektorit. Prandaj kultura fiskale, aja duhet përfitohet dhe ky është një proces.
Ndërkohë në ligjin për administratën tatimore thuhet se nëse një person i cili është i detyruar të paguajë një lloj tatimi sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë, nuk paguan ose refuzon të paguajë shumën brenda 10 ditëve pas dorëzimit të njoftimit të vlerësimit, mbi të gjitha pasurit që i përkasin atij personi do të vendoset një barë pagese në një shumë të barabartë me tatimin e papaguar, plus interesin, pagesën ndëshkimore dhe shpenzimet e mbledhjes. Ndryshe ekspertët vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të punohet më shumë në krijimin e rregullave të mirëfillta fiskale. Ndërkohë kanë theksuar se përforcimi i administratës tatimore dhe forcimi i aparatit shtetëror brenda territorit të Kosovës janë forma që duhet të bëhen së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fëmijët e braktisur në Kosovë presin të gjejnë ngrohtësinë në ndonjë familje. Në qendrën e transite SOS Kinderdorf, aktualisht janë 24 foshnjë të braktisura. Mirë po për të adoptuar fëmijë, si shton zyrtar nga Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, duhet kaluar në përshumë procedura, të cilat mund të zgjasin deri në 3 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Fëmijë të braktisur nga prindërit biologjik presin adoptimin në qendrën tranzite SOS Kinderdorf. Në këtë qendër aktualisht janë 24 foshnje, po aq sa është edhe kapaciteti i qendrës për të kujdesur për të braktisurit. Blerta Perolli Shehu nga kjo qendër shpjegon pranimin e një foshnje të braktisur.
Në projektin në qendra për strehima fashkurtër dhe afatmesëm të fëmijëve në nevojë, ne kemi kapacitetin 24 foshnje, të moshës deri në 30. Foshnje këto të cilat vijnë përmes qendrave për punë sociale, do më thonë qoftë janë braktisje në lindje, edhe vinte na prej klinikës maternitetit. Në këtë 6 mujorën e fundit i kemi pas 5 pranime të reja, 2 vajza dhe 3 djem. Në anën tjetër i kemi pas 4 dalje, do me thonë të fëmijëve, 2 vajza dhe 2 djem.
Institucionet vazhdimisht bëjnë thirje për mos braktisje në fëmijëve, ndërka që familjeve u bëjnë thirje që t'i adoptojnë të braktisurit, por procedurat për birësim nuk janë të lehta. Zyrtarët e Ministrisë Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se janë shumë procedura që duhet kaluar dhe ato mund të zgjasin deri në 3 vjet. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenjes Sociale në këtë ministri, thotë se për të adoptuar një fëmijë bëhen hetime të thella. Ai sqaron se duhet kaluar në disa faza para se prindrit potencial të futen në listën për adoptimin e fëmijëve.
Duhet të aplikohet të qenë për punë sociale, duhet të nështrohet teste psikosociale, ale duhet bëhet ekzaminimi i rrethonave jetësore të asaj familje, si ka jetu, a është përshtatshme në komunitet, ka qenë familje problematike, ka rëndësh me ligjin, është në hetime.
Gjoca i shton se nëse të interesuarit dështojnë në përmbushjen e kritereve, ata nuk mund të birsojnë fëmijë. Në të kundërtën, të interesuarit hyjnë në regjistrin e familjeve potenciale për adoptim. Por çka i shtyn familja që të birsojnë fëmijë? Psikologu Avni Rudaku sqaron se kjo është një dëshirë njerëzore, qoftë si mënyrë humane për të rritur një fëmijë të braktisur, qoftë kur prindërit jo biologjik dëshirojnë të fitojnë status të prindit socio-juridik dhe socio-psikologjik.
Motivi paramnor është një dëshirë instinktive njerëzore, universale, që qëndet të gjitha qenje njerëzore, për të lindur fëmijë, për të lënë pasardhës. Dhe motivi tjetër që lidhet direkt me motivin amnor është motivi postamnor, që nënkupton ajo që e themi ne edhe birësimi.
Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se sipas rregullave të konventës ndërkombëtare që aplikon edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, të gjithë fëmijët e braktisur duhet të mbeten në vend për shkak të gjuhës, traditës dhe religjionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Komuna Qendër dhe Qeveria e Maqedonisë nuk po heqin dorë nga projekti Shkupi 2014 me gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e punimeve në një pjesë të objekteve. Artan Grubi nga Lëvizja Qytetare Zhohu thotë se me këtë veprim qeveria dëshmon se nuk e respekton vendimet e gjykatës kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Me gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e projektit Shkupi 2014, Komuna Qendër ka miratuar ndryshimin e planit të detajuar urbanistik në të cilin përfshihen të gjitha ndërtimet të cilat kontestohen nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Nikola Gruevski u shpreh se ndërtimi rreth projektit më të madh urbanistik të qeverisë do të vazhdojë.
Po najgolem deu veke si zvadeni gradezhni dozvoli, misam de kanë madhima.
Në pjesën më të madhe tani më janë siguruar lejet për ndërtim dhe mendoj se nuk do të ketë ndonjë ndërprerje serioze të punimeve dhe mendoj se do të jetë mirë si dhe për projektin në përgjithësi nuk do të ketë probleme të mëdha, tha Gruevski. Lëvizja qytetare Zgjohu tha se mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese nga qeveria është veprim antidemokratik.
Mos rëfilje nga ana e qeverisë të vendimit të gjykatës kushtetuese për stopim parcial të punëve në projektin Shkupi 2014 jep sinjale jashtëzakonisht negative për ligjshmërinë e punës së qeverisë dhe ngrit dilema për atë se kur qeveria nuk e respekton ligjin dhe gjykatën, atëherë çfarë pritet prej qytetarit të thjeshtë, si të veprojnë ato?
Tha kryetari Lëvizjes Qytetare Zgjohu Artan Grubi duke shtuar se gjykata kushtetuese ka miratuar vendim të drejt pasi projekti Shkupi 2014 nuk reflekton karakterin shumë etnik, shumë kulturor dhe shumë fetar të Maqedonisë. Artan Grubi tha se qytetarët nuk kanë nevojë për realizimin e këtij projekti.
Kam përshtypjen se edhe VMRO DPMN tashmë është e vetëdijshme që ky projekt nuk i sjell në fakt poena politik të qytetarit, për arsye se në këtë krizë financiare dhe ekonomike qytetarët kanë nevojë për punë, kanë nevojë për punësime dhe kanë nevojë për përparim ekonomike, jo për buste, për rrugë dhe për ndërtesa jo profitabile. Por ama inati i madh dhe propagandimi i madh i këtij projekti në media nuk i lejon VMRO DPMN të tërhiqet nga ky projekt.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar ndryshimet në planin e detajuar urbanistik, duhej të ndërpriteshin punimet për ndërtimin në 19 objekteve, në të cilat bëjnë pjesë disa shadërvane, shadërvani në sheshin e Shkupit, një urë mbi lumin Bardar, Porta Triumfale, godina e re e gjykatës kushtetuese dhe shumë objekte të reja nga ana e majt e lumit Vardar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga përplasja një autobusi në Shqipëri, 14 vete kanë humbur jetën ndërsa 10 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për vizitë në Shtetet e Bashkuara, me ç'rast do të takohet edhe me zëvendës presidentin Joe Biden. Presidenti Boris Tadić edhe sot ka përsëritur se në asnjë rrethan Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë nuk pritet që bisedimet eventuale teknike me Beogradin të fillojnë së shpejti. Analistët ndërkombëtar konsiderojnë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë as pozitiv e as negativ për Kosovën dhe Serbinë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arriti në Pakistan. Shefja e politikës së jashtme e BE-s Catherine Ashton kërkon që Izraeli ta lehtësojë bllokadën ndaj Gazës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.